valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjus në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragu, një Mela Zinkoci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Tensione në Urën që ndan pjesën veriore dhe jugore të Mitrovicës pas dite situata paraqitet e qetë. Në veri të Mitrovicës dhe në Novobërdë po mbahen zgjedhjet lokale paralele serbe. Ndarja Kosovës do të ishte shkatrimtare për gjithë rajonin, thot Morton Abramovic në një intervistë për programin tonë. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se ndalja rjedhjes së naftës në gjirin me Meksikës është prioritet i tij. Lena Meyer Landrut i sjell Gjermanisë fitoren në këngën e Eurovisionit. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka përdorur në mas të vogël gaz lotësielës për të evituar një konflikt të mundshëm ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në urën e lumit Iber në Mitrovicë. Situata thuhet se u provokua nga serbët, të cilët hodhën ngurrë në drejtim të shqiptarëve. Protestuesit shqiptarë ishin mbledhur për të kundërshtuar zgjedhjet serbe që po mbahen në veri të Mitrovicës. Aktualisht situata është e qetë. Kronikë Albanaj Sufid.
Policia e Kosovës ka përdorur sot në mesditë gazin lotësielës për të evituar një konflikt të mundshëm mes shqiptarëve dhe serbëve në urën kryesore të lumit Iber në Mitrovicë. Kjo konfirmohet nga zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti.
Dashur policia që do vënë në përdorim gazin lotësielës në një mas mjaft të vogël, atë sa për të obliguar ose detyruar protestuesit që të shpëndahen në këtë rajon.
Situata sipas policisë është tensionuar kur një grup i shkëputur nga protesta e shqiptarëve kundër zgjedhjeve serbe që po mbahen sot në veri të Mitrovicës është nisur në drejtim të Urës mbi lumin Iber, ndërkohë që në veri të Urës një grup serbësh ka provokuar situatën duke hedhur gurdë gjësende tjera. Besim Hoti thotë se për të evituar konfliktin ka intervenuar policia e Kosovës dhe KFOR-i.
Sidoqoftë, njësitë speciale për kontrollim të turmës nga policia e Kosovës bashkëveprim me njësitë tjera dhe me ndihmën e KFOR-it kanë arritur që të zbrapsin të dyja grupet, dhe më tani, domethënë Ura është pa ngarkesa të dyja grupeve. Me rëndësi është nuk erë vete kontakti fizik në mes të dy grupeve shqiptare dhe serbe, po si do qofë situata kishte disa tensione të veta të një niveli pak më të lartë në disa qaste, po si do qofë situata është arritur të vjetë në kontrol. Ndaj është me rëndësi që dhe në tani nuk kemi ndonjë informacion për person të lënduar.
Për një kohë të dy grupet kanë qëndruar në veri dhe jug të lumit Tibër, ndërsa në mes të Urës kanë ruajtur rendin njësitët e policisë së Kosovës dhe të forcave paqëruajtëse të KFOR-it. Policia e Kosovës thotë se tashmë të dy grupet janë shpërndarë dhe situata është e qetë. Ura sërish është liruar për çarkullim. Ndryshe, protesta e shqiptarëve në jug të qytetit është organizuar nga veteranët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në kundërshtim të mbajtjes së zgjedhjeve paralele serbe në veri të Mitrovicës dhe në Novobërd. Qendrat e votimit në këto dy vend banime janë hapur në mëngjes për të votuar për zgjedhjet që janë të paligjshme për institucionet e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar. Por kjo nuk i ka penguar subjektet politike serbe që të zhvillojnë fushat intensive elektorale dhe as banorët lokal që sot të hedhin votën e tyre. Në Mitrovicë deri në orën 15 kanë votuar 20% e qytetarëve. Banorët serb në veri që votuan për një nga 13 subjektet politike sa garojnë në zgjedhjet lokale në këtë qytet, thonë se presin ditë më të mira për qytetin e tyre. As pak nuk jam i kënaqur me situatën në këtë qytet në 11 vjetët e fundit. Mendoj në lirinë e lëvizjes dhe në gjetje në një punë, thot Vladan Obradovic. Ndërsa Dragana Markovic thot se dëshiroj të votonte për të mirën në fëmijeve, por kjo ju pa mundësua. Me këto zgjedhje sepse nuk gjendem në asnjërin listë të votimit në qytet. Dua që të gjithë fëmijët tanë të shkojnë përpara dhe dua të votoj për partinë që mua më përgjigjet, por nuk më kanë vënë asnjërin nga listat e votimit, thot Markovic. Mbajtja e zgjedhjeve serbe është kundërshtuar nga shoqëria civile dhe opozita që e shohin këtë veprim si shkelje të rendit kushtetues dhe integritetit territorial të Kosovës. Por autoritetet e Kosovës, megjithëse kundërshtojnë zgjedhjet, janë shprehur se ato nuk do të prodhojnë kurfar efekti juridik, duke paralajmëruar se së shpejti do të organizojnë zgjedhjet në veri të Mitrovicës ashtu siç shihet më pak konatisarit. Ndryshe, Serbia ka organizuar zgjedhjet e fundit në veri të Mitrovicës në maj të 2008-s, vetëm 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kurse në Novobërz zgjedhjet kosovare janë mbajtur më 15 nëntor të vitit të kaluar, në të cilën ngaruan edhe subjektet politike serbe. Zgjedhjet kosovare të 15 nëntorit janë bojkotuar në tërësi nga serbët në tri komunat veriore, ku edhe përbëjnë shumicën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Berlin, ministri i punëve të jashtme i Serbisë Vuk Jeremić në një intervistë për numrin e nesërm të Javorës Der Spiegel ka thënë se mund të parashikohen kriza në të ardhmen dhe se çmimi gjeopolitik do të jetë i lartë nëse Bashkimi Evropian harron Ballkanin Perëndimor. Do të ishte një gabim fatal nëse nuk vazhdon procesi zgjerimit të BE-s. Serbia nuk duhet të detyrohet që të zgjedhë në mes të antarësimit në BE dhe Kosovës. Do të mashtrohen ata që mendojnë se Serbia në këtë rast do të zgjedhë Evropën, u shpreh Jeremić. Duke thënë se Kosova në një formë është Jerusalemi Serb, Jeremić deklaroi se Beogradi nuk i pranon vendimet e njëanshme të qeveritarëve në Prishtinë, por se është i gatshëm për negociata mbi kompromisët që garantojnë stabilitetin e gjithë rajonit. Brazil, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar vendet perëndimore për mungesë të sinqeritetit dhe ndershmërisë në zgjidhjen e mosmarrveshjes bërthamore me Iranin, njoftoi agjencia turke Anatolia. Duke folur para gazetarëve gjatë vizitës së tij zyrtare në Brazil, Erdogan kritikoi vendet e perëndimit pse nuk flasin për Izraelin, i cili sipas disa eksperteve ka arsenal bërthamor. Nuk keni qasje të njëjtë në raport me këtë çështje, ndërsa sillni tensione lidhur me Iranin. Konsideroj se kjo nuk është një qasje ndershme dhe sinqert, ka thënë Erdogan. Tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë e Brazilit, antare këto jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, janë rritur pasi Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar marrëveshjen e arritur me 17 maj midis Teheranit, Brazilit dhe Ankaras mbi shkëmbimin e karburantit bërthamor. Pavarësisht nga kjo marrëveshje, Washingtoni vazhdon të kërkojë vendosjen e sanksioneve të reja për Iranin, duke thënë se Teherani nuk po përdor programin bërthamor për qëllime civile. Washington. Kompania British Petroleum ka pranuar dështimin në përpjekjet për të ndaluar rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Zyrtarë të BP-s kanë thënë se në marrëveshje me përfaqësuesit e qeverisë amerikane është vendosur të fillohet operacioni tjetër i madh dhe i ndërlikuar që do të ketë për synim ndaljen e rrjedhjes së naftës. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se ndalimi i rrjedhjes së naftës është prioriteti i tij më i lartë. Londër, ministri britanik i Thesari David Loves, arkitekt kryesor i planeve për frenimin e deficitit buxhetor, dha dorëheqjen pas bulimeve që u bën në lidhje me shpenzimet e tij. Kryeministri David Cameron e zëvendësoi Lovesin brenda 24 orëve pasi një gazetë raportoi se ky i fundit kishte marrë 10 mijëra pound nga shpenzimet parlamentare. Danny Alexander, një ish ndihmës i kreut liberal demokrat Nick Clegg, u largua nga posti sekretarit skoces për të zëvendësuar Lovesin në një nga postet më të larta të kabinetit që kanë liberal-demokratet. Largimi i Lovesit në më pak se 3 javë pas formimit të qeverisë është një goditje për koalicionin qeveritar në Britani. Rom, trajneri i deritashëm i Fiorentinës Cesar Prandelli do të marrë timonin e kombëtare së Italisë në futboll me të përfunduar kampionati botëror në Afrikën e Jugut. Deri atëherë kombëtaren do të vazhdojë ta udhëheqë Marcello Lippi. Prandelli do të jetë trajner për 4 vjet, njoftoi zëdhënësi i Federatës së Futbollit të Italisë, duke sqaruar se marrëveshja ishte arritur mes Prandellit dhe presidentit të Federatës Giancarlo Abete. Prandelli do të prezantohet zyrtarisht si trajneri i Italisë pas Kupës Botërore, tha zëdhënësi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës ka miratuar një udhëzim administrativ me cilin siguron që kontratat për tenderet që kalojnë shumat mbi 10.000 euro të nënshkruan edhe nga ministri i ministrisë përkatëse. Ky akt është vlerësuar si pjesë e reformave ligjore antikorrupsion. por opozita ka vlerësuar se me këtë vendim qeveria vetëm sa i ka dhënë mbështetje ligjore e korrupsionit. Kronike Zjadin Gashit.
Zëvendës kryeministra Eredin Kuqi thot se me udhëzim në ri administrativ sigurohet transparencë në nënshkrim në kontratave për tenderet që kalojnë shumën mbi 10.000 euro, pasi që instanca e fundit e nënshkrimit do të jetë edhe ministri i ministrisë përkatëse.
Miratimi i udhëzimit administrativ që ka bërë me çështjen e prokurimit publik me nënshkrimin e kontratave ka për qëllim rritjen e transparencës në fushën e prokurimit publik. Ne kemi premtuar që do ta bëjmë një reformë të gjerë në fushën e prokurimit publik dhe kjo reformë është pjesë e saj. Ky udhëzim do të vlejë derisa të hyjë ligji në fushë, ligji i ri që po përgatitet, është një hap i koordinuar me Komisionin Evropian dhe mendoj se një hap i mirë në këtë kënd.
Por për deputetin opozitar nga Alianca Kosova e Re, Reza Smaka, kjo çështje do të duhet rregulluar me një akt ligjor. Ai thotë se zgjidhja më e mirë do të ishte plotësimi i ligjit aktual dhe jo nxjerrja një udhëzimi i cili është një akt nënligjor.
Kjo çështje do të duhet të rregullohej paraprakisht me akt ligjor. Prandaj ju lutem unë, parim këthe nuk e shoh. Ky është fundi fund e repotishte në diçka me influencë është e përvojshme. Besojmë janë shumë skeptike. Kofrisë nuk garanton asgjë. Ma te për ka karakter deklarativ. Nuk ka inkriminim e sankcionim. Pa këte nuk është liqë.
Ky vendim i qeverisë në lidhje me prokurimin publik nuk është mbështetur as nga deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi. Ai thotë se me këtë udhëzim nuk janë zvogluar, por janë shtuar mundësitë për korrupsion, pasi që ministrit i jepet mundësia që të ndërhyjë në punët e administratës.
Konsideroj se është menduar ndoshta që të iket prej korrupsionit, përkundrazi kjo lën mundësinë që të shtohet edhe më shumë korrupsioni, sepse ministri duhet vendos kujt i jepet një tender.
Tenderet konsiderohen si burimi kryesor i korrupsionit në Kosovë dhe i pasurimit të paligjshëm të zyrtarëve në nivele të ndryshme. Shoqëria civile ka kërkuar që të bëhen disa ndryshime edhe në ligje tjera që ndërlidhen edhe me korrupsionin, siç janë ligje për deklarimin e pasurisë, ai për financimin e partive politike dhe ligje për konfliktin e interesit. Por deputetja Nekibe Kelmendi, ish ministre e drejtësisë, thotë se korniza ligjore antikorrupsion është mjaft e kompletuar dhe vetëm nevojitet zbatimi ligjeve.
Kemi kodin penal i cili gati çdo veprim e inkriminon dhe çdo veprim i përmban elementet e krimit penal. Natyrisht ai veprim që është në kundërshtim me ligjin.
Nga 1 qershori Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit do të publikojë në faqen e saj të internetit pasurinë e deklaruar të rreth 1600 zyrtarëve publik. Agjencia Antikorrupsion pret më pas që edhe qytetarët të kontribuojnë nëse këta zyrtarë kanë dhënë apo jo informacione të sakta rreth pasurisë që disponojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndarja eventuale e Kosovës do të ishte shkatrimtare për rajonin, thot Morton Abramovic, ish ambasador amerikan. Në intervistën që e ka zhvilluar Arbona Vidishiqi, zoti Abramovic thot se po të ndodhë një gjë këtë tillë, do të hapej kutia Pandorës, do të rihapej Republika Srpska, Maqedonia dhe çështje tjera. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Mr. Ambassador, zoti ambasador, ndarjet në Bashkimin Evropian po lejojnë Ballkanin të rrëshqas drejt një jo stabiliteti edhe më të madh, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara shikojnë nga anash. E kam marrë këtë fjali për një shkrimi tuaj të botuar më shumë se një vit më parë. A kanë ndryshuar gjërat që prej atëherë?
Clearly there's a divided EU on Kosovo.
Është qartë se Bashkimi Evropian është i ndarë mbi Kosovën. Janë ende 5 vende anëtare që nuk e njohin Kosovën. Gjithashtu mendoj se është krijuar një përshtypje se Shtetet e Bashkuara i kanë dorëzuar Ballkanin Bashkimit Evropian, por nuk besoj se kjo është krejtësisht e drejtë. Bashkimi Evropian ka marrë përsipër një rol më udhëheqës dhe për këtë s'ka asnjë dyshim, por mendoj se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë thellësisht të brengosura, fillimisht me Bosnjën, kanë bërë përpjekje të mëdha, por të pasuksesshme për të çuar gjërat përpara, edhe së dyti me Kosovën. Qartazi Ballkani nuk është prioriteti më i madh për Shtetet e Bashkuara aktualisht. Ka shumë probleme tjera në politikën e jashtme, por megjithatë mendoj se është pa drejtë të thuhet se Shtetet e Bashkuara nuk kanë kushtuar vëmendje apo se interesimi për Ballkanin është duke u zbehur. Unë thjesht mendoj se nuk janë aq aktiv sa kanë qenë përpara. Kjo është e
vërtetë.
Kosova tani ka disa misione mbikëqyrëse ndërkombëtare, zyrën civile ndërkombëtare, përfaqësuesin e Bashkimit Evropian, EULEX-in, UNMIK-un pjesërisht dhe KFOR-in. Por megjithatë, betejë për të qeverisur gjithë territorin ende vazhdon. Kush duhet t'jap llogari për këtë?
Mendoj se komuniteti ndërkombëtar duhet të japë llogari. Edhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë lejuar që një situatë e tillë të ndodhë. Nuk ka guxuar të ndodhë dhe e tillë ka qenë që prej fillimit. Mendoj se tani kjo do të jetë një çështje qendrore në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Situata në veriun e Kosovës qartasi do të jetë një aspekt kryesor i zhvillimeve që do të pasojnë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili, me sa ka marrë vesh, ndonse nuk di sa është e vërtet, do të publikohet në fund të
korrikut.
Në këtë kuadër, situata në veri është përmendur si temë mundshme në bisedimet potenciale midis Prishtinës dhe Beogradit. Disa vëzhgues mendojnë se Beogradi dëshiron marrëveshje mbi ndarjen e Kosovës dhe apetitet që kjo të ndodhë nuk shihen vetëm në Beograd, por edhe tek disa vende evropiane. Cilat do të jenë rreziqet nëse kjo ide vihet në tavolinë?
First of all, much depends upon what the ICJ says.
Fillimisht shumë çka varet nga ajo që do të thotë gjykata ndërkombëtare dhe është e vështirë për këtë që të flas në formë përfundimtare aktualisht mbi këtë çështje. Së dyti, mendoj se nuk ka asnjë dyshim se Serbia do të shfrytëzojë rastin për të çuar përpara interesat e saj në Kosovë. Nëse kjo nuk kupton bisedime të reja, unë pres që Serbia të mbajë atë qendrim. Nëse nuk kupton kjo aranzhime të reja për veriun e Kosovës apo nëse nuk kupton ndarje, duhet të presim. Por diplomacia serbe ka qenë shumë aktive në shumë mënyra mjaft e suksesshme në dy vitet e fundit, duke kufizuar në mas të konsiderueshme njohjen ndërkombëtare të Kosovës, dhe padyshim, pra ata do të shfrytëzojnë çdo rast për të quar përpara interesat e tyre këtu. Tani është e vështirë të thuhet se çdo të bëjnë. Mendoj se në rastin e parë, varësisht nga vendimi i gjykatës, do të kërkojnë bisedime të reja me Kosovën. Çfarë do të ngërthejnë ata në këto bisedime dhe çfarë synimesh kanë saksisht, janë çështje mbi të cilat ne tani vetëm mund të diskutojmë. Por mendoj se gjithë kjo do të jetë në menyn e tyre kryesore. Do me thënë, në një formë, Serbia do të përpiqet të rihapë mbase gjithë çështjen e pavarësisë e Kosovës, duke vënë theksin në situatën që është në veri.
Dhe cilat do të ishin rreziqet?
Ndarja e Kosovës do të ishte absolutisht shkatrimtare për rajonin. Pres vendosshmëri që Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve evropiane të rezistojnë këtyre përpjekjeve. Po të ndodh një gjë e tillë për të cilën unë personalisht dhe shumë të tjerë gjithmonë kemi pasur shqetësim, do të hapej gjithë ajo kutia e Pandorës, do të rihapej Republika Srpska, Maqedonia dhe të gjitha çështjet tjera. Prandaj mendoj se çdo përpjekje për ndarje duhet të hidhet poshtë menjëherë. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se janë kundër ndarjes, por kjo duhet të përsëritet në vazhdimsi. Për te i kësaj mendoj se do të ketë dallime në qendrime midis aktorëve të ndryshëm. Gjithsesi, gjëja më e keqe që do të mund të ndodhë është që negociata të
stërzgjatën.
Sa ka arritur Kosova ta dëshmoj veten në 2 vjet e gjysëm pothuajse si shtet i pavarur funksional?
Mendoj se ka pasur mjaft përparime në 10 vitet e fundit. Ju po ndërtoni një shtet nga zeroja, pa pasur shumë nevojë për ndihmë dhe është ende një rrugë e konsiderueshme që duhet bërë për të ecur përpara. Por Kosova ka probleme shumë serioze. Duhet të ketë përparime thelbësore mbi sundimin e ligjit dhe këtu do të përmendja raportin e shkëlqyeshëm të grupit ndërkombëtar të krizave mbi këtë çështje. Mendoj se ka çështje fundamentale që duhet të zgjidhen dhe tani për tani nuk janë duke u zgjidhur. Gjithashtu, mendoj se është pikpamja ime personale se duhet të ketë një kohë e kufizuar për menaxhimin e Kosovës nga komuniteti ndërkombëtar. Kosova ka probleme serioze dhe duhet të gjejnë tranzicionin drejt një shteti të pavarur, plotësisht të pavarur dhe funksional. Kjo nuk kupton se kosovarët duhet të punojnë shumë për të ndërtuar institucione adekuate, veçanërisht ato të gjyqësisë, policisë e të tjera. Kjo nuk duhet të jetë fare çështje e hapur. Kan kaluar 19 vjet tashmë dhe aq sa ka arritje, po aq edhe nuk ka.
And while much has been accomplished, much has been not accomplished.
Morton Abramovic, ambasadori i Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë deklaruar se Kosova është në prag të antarësimit të Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sipas tyre, Kosovës tashmë i duhet vetëm edhe një votë për antarësim. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Autoritetet kompetente ndërkaq tashmë kanë deklaruar se kanë bërë të gjitha përgatitjet për aplikim në këtë institucion dhe qeveria pret vetëm ftesën nga kjo bankë për aplikim. Eksperti për çështje ekonomike Gjevat Meha pohon se Kosova si nevojitet antarësimin e një bankë të tillë. Rëndësia prezencës së kësaj banke në tregun kosovar sipas Mehes është se ky institucion ndihmon sektorin privat rrjedhimisht kompanitë fillestare.
Orientimi i kësaj banke është që të ndërhyjnë projekte kryesisht private, por nuk do të thotë vetëm private, të ndërhyjnë ato projekte të cilët kanë ndoshta një shkallë të rrezikshmërisë pak më të lartë ose një pasiguri më të madhe për investitorë të tjerë, meqense kjo bankë ka ekspertizë në orientimin e zhvillimeve ekonomike dhe ndërhyjnë edhe më gjerë, atëherë është bankë zhvillimore për Kosovën currency për arsye se nuk kemi ndonjë bankë zhvillimore, kemi banka komerciale.
Edhe Skënder Berisha, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se përfitimet ekonomike janë të shumta nga antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm.
Përfitimet ekonomike janë mjaft rëndësishme, sepse mund të shfrytëzojmë kredina nga kjo bankë, nuk janë kredina shumë të mëdha, kapitale, si për shembull që mund të marrim kredina prej bankës botnore ose prej fondit monetar ndërkombëtar, por edhe kjo bankë ka një kapital mjaft të rëndësishëm që mund të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës edhe në zhvillimin e përgjithshëm të Kosovës për me i plotësu kushtat sa më shpejt edhe sa më mirë për antarësim në Unionin Evropian.
Vetë ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala ka deklaruar se Kosovës i duhet të dhe një vot për të bërë antar e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Eksperti ekonomist Gjevdet Meja ndërkaq pohon se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm financiar do t'i hap rrugë dhe investitorëve ndërkombëtar, duke treguar siç thotai se Kosova është vend i sigurt për investime.
Është prezente në Kosovë kjo bankë me disa projekte, mirë po antarësimi i Kosovës sigurisht se do të rres botën, do të rres aktivitetin e kësaj banke, edhe kjo do të jetë në këtë fazë derisa investitorët të jetë jashtëm si investitor direkt të shohin sigurinë se mund të investojnë në Kosovë, kjo bankë sigurisht do të prini edhe do të krijojë kushte, do të me projektet soi do të demonstrojë të investitorë të tjerë jashtë direkt që edhe ata të kyçin investime në Kosovë.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim vazhdimisht kanë ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Pavarësisht faktit se Kosova nuk është antare këtij institucioni, vjet më parë misioni Kombeve të Bashkuara ka arritur një marrëveshje me këtë bankë për mbështetje financiare dhe hua për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka apo jo keq përdorime dhe korrupsion në Ministrinë e Shëndetësisë në planin e furnizimit me medikamente? Këtë temë ka elaboruar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë kanë shprehur shqetësimin se kontratat e nënshkruara më herët mes kësaj ministrie dhe kompanive farmaceutike private dëmtojnë rënd buxhetin. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se ministria paguan barnat me një çmim tepër të lartë krahasuar me vlerën reale të tyre.
Duhet t'ju them se ka po zëm furnizimet të sasive të njëjta të cilat to kompani po zëm për vete i bëjnë në vlera 2-3.000 euro dhe sasia njëjtë neve na shitet me një vlerë 100.000 euro, që është anakronizëm jashtëzakonisht i madh. Ne kemi kësi shembuj që janë drastik dhe është për të ardhur keq, meqense buxheti për barna është jashtëzakonisht i kufizuar.
Zoti Tolaj shprehet se këto keqpërdorime janë trashëguar nga udhëheqja e kaluar, por sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Haxhi Kamberi, i cili këtë post e mban që nga koha kur ministria drejtohej nga ish-ministri Alush Gashi, thotë se secila kontratë është nënshkruar sipas procedurave tenderuese dhe ka shkuar përmes zyrës së prokurimit.
Dhe unë s'kam njohuri për këto, përndryshe çdo gjë që obli me tender në procedurë prokurimit me tender me komision dhe unë nuk kam njëri tjera.
Ministria e Shëndetësisë ka një buxhet të ultë për blerjen e barnave esenciale. Ilir Tolaj thotë se kontratat që sipas tij dëmtojnë ministrin tani më nuk mund të shkëputen deri në fund të vitit.
Do thotë ne kemi trashëguar të gjitha kontratat që janë nënshkruar për furnizim me barna. Në analizën e gjithë këtyre kontratave vërehet një diskrepancë në mes të çmimit të furnizimit për shumë prej barnave dhe materialit shpenzues dhe çmimit me të cilin këto kompani ja shesin në Ministrisë së Shëndetësisë. Çmimet shkojnë në dallime jashtëzakonisht enorme prej edhe disa qindra% më shtrejt IP-n për Ministrinë e Shëndetësisë.
Por sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Haxhi Kamberi i është shmangur përgjigjes kur është pyetur që të jap shpjegime në lidhje me këto deklarime për dëmtim të buxhetit të ministrisë.
Këto moment më të përgjigjë Ilir Tolaj.
Ndryshe këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj ka lënë të hapur mundësinë për të hulumtuar rastin në mënyrë që të vërtetohet nëse bëhet fjalë për keqpërdorime dhe elemente korruptive.
Nga kjo perspektivë tash, duke krahasuar këto barra në këto çmime, atëherë kemi një bazë jashtëzakonisht fuqishme për dyshuar se ka elemente korruptive në krejt këtë zinxhirin e furnizimit dhe ministri Bukoshi sillet e gjithë kjo strukturë e kabinetit janë jashtëzakonisht të gatshëm që të analizojnë në detaje këtë gjendje edhe të marrin masat e duhura në mënyrë që një gjë e tillë të mos përsëritet më të ardhmen.
Sidoqoftë, sipas Tolaj, interesi i Ministrisë së Shëndetësisë duhet të jetë furnizimi me barna dhe material shpenzues me një çmim sa më të lirë dhe cilëtet të pranueshëm. Sipas tij, me kompanitë farmaceutike do të bashkëpunohet deri në fund të vitit në mënyrë që kjo ministri të mos mbetet pa barna të domosdoshme, përndryshe ai thotë se do të ikin nga këto çmime shumë fish më të shtrenjta se në tre Gune Lir, për Radio Evropa e Lir nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lir, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambyllës edhe një kronikë që ka të bëjë me muzikën. 19 vjeçaria nga Gjermania Lena Meyer Landrut me këngën Satellite ka fituar epitetin e më të mirës në garën e Eurovisionit që mërëm është mbajtur në Oslo të Norvegjisë. Në natën finale të kësaj gare kanë marrë pjesë përfaqësuesit e 24 vendeve në mesin e cilëve dhe Juliana Pasha e Shqipërisë që ka zënë vendin e 15. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Lena Meyer Landrut i ka sjellur Gjermanisë fitoren në këngën e Eurovisionit. Derisa fitoi garën preliminare për të përfaqësuar Gjermaninë, Lena ishte panjohur, por mbrëm në Oslo ajo entuziazmoi të pranishmit dhe qindra miliona në gjithë Evropën. Në mbyllje të garës, pasi që ishte bërë qartë se ajo ishte fituese e Eurovisionit, Lena bëri pyetjen nëse sërish duhej të këndonte. Në konferencën për shtyp pas mbrëmjes finale, Lena tha se do t'i duhet shumë kohë për të kuptuar se vërtet ka fituar.
Das war echt,
Në një moment dëgjova që shumë veta thonin, kemi fituar, Lena ju jeni fituese. Nuk kuptoja dhe ishte e pavesueshme, sepse ne nuk ishim pritur fitoren, ka thënë Lena para gazetarve. Kënga e Eurovisionit që si vjet është ndjekur nga 124 milion shikues, si është shumë stile muzikore kryesisht nga artistë panjohur. Lena kësaj radhe ka sjellur një këngë me stil krejt të veçantë dhe të pëlqyer nga shumica. I went everywhere for you, I even did my hair for you, I bought new underwear that blue, and I wore them just the other day. Love you know I fight for you, I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I... E pyetur për performancën, Lena ka thënë se kënga ishte e lehtë për ta interpretuar dhe se ishte një përvojë e pabesueshme. Nuk ishte vështirë ta interpretoja këngën, por ishte një përvojë e pabesueshme me shumë emocione dhe ndjenja. Kënga ishte lehtë, ka thënë Lena. Ajo thotë se nuk u kishte treguar miqve se kishte hyrë në garën preliminare për këngën e Eurovisionit, sepse nuk dëshironte që ata të dinin se ajo ishte eliminuar në fazën e parë. Më herët Lena kishte ushtruar vetëm si valzuese dhe kishte bërë përpjekje të këndonte me grupin e shkollës së saj. Por, të shtunën mbrëma, 18.000 veta në Oslo dhe miliona shikues televiziv mbetën të mahnitur me Lenën. Në mesin e tyre ishte edhe Melanie Streuber, që anonte për Lenën në klubin e saj të favorizuar në Hanover. Lena ishte e mrekullueshme, nivel botëror. Kam menduar se nëse nuk do të zëm vendin e fundit, ky do të jetë sukses. Dhe çfarë ndodhi? Vendi i parë te Lena dhe Hanoveri, thot Melanie Streuber. Vendin e dytë në garën për Eurovisionin e ka zënë grupi Manga nga Turqia me këngën Ne mund të jemi të njëjtë, ndërsa vendin e tretë ka zënë Paula Selin nga Rumania me këngën Loja me zjarr. Përfaqësuesja e Shqipërisë Juliana Pasha ka pasur një paraqitje shumë të mirë dhe është plasuar në pozitën e 15. Kënga e Eurovisionit që si vjet është organizuar nga Norvegjia ka kushtuar 33 milion euro. Vitin e ardhshëm këngën e Eurovisionit e organizon në Gjermania. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Tensionin e urën që ndan pjesën veriore dhe jugore të Mitrovicës pas ditë të situata paraqitet e qetë. Në veri të Mitrovicës dhe në Novo Brdo po mbahen zgjedhjet lokale paralele serbe. Ndarja eventuale e Kosovës do të ishte shkatrimtare për gjithë rajonin, thot Morton Abramovic në një intervistë për programin tonë. Ndoqët edicionin e tre të radios Evropa e Lirë. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga. Ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjoni.